Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Vláda schválila tento týden další zvýšení deficitu letošního státního rozpočtu. Tentokrát se shodla na rekordní částce 300 miliard korun. Na konci března přitom poslanecká sněmovna odsouhlasila schodek 200 miliard oproti původnímu plánu, který počítal s pouhými 40 miliardami korun. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová se přitom nechala slyšet, že kvůli kritické situaci způsobené pandemií koronaviru tento rok nepočítá s rozpočtovými škrty. Je důležité dostat peníze do české ekonomiky i za cenu enormního zadlužení, nebo je na místě držet se stávajících rozpočtových pravidel. Taky to proberu s Evou Zamrazilovou, předsedkyní Národní rozpočtové rady, což je odborný poradní orgán, který dbá právě na to, aby se stát nezadlužoval rizikově. Paní Zamrazilová, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Začnu tou čerstvou zprávou. Na posledním jednání vláda schválila rozpočtový schodek ve výši 300 miliard korun, bezprecedentně vysoký. Co vy si o tom myslíte? Nezachází kabinet příliš daleko, nebo je to nutné?
Tak já bych tu odpověď rozdělila na dvě části. Je pravděpodobné, že ten schodek 300 miliard korun z věcného pohledu patrně nastat bude muset. Samozřejmě je to už pro českou ekonomiku určité riziko, na druhé straně vláda určité riziko podstoupit musí a samozřejmě v téhleté situaci opravdu asi jinou cestu nemá. Ale ten druhý pohled je ten, že nerozumím tomu, proč by se mělo tento navýšení toho schodku o těch 100 miliard korun schvalovat takto rychle v nouzovém režimu, poněvadž vláda má dostatek prostoru potom, aby ty věci se prodiskutovávaly do větší hloubky, prodiskutovávaly se v běžném režimu a aby opravdu byla zaručena účelnost těch opatření, na které vláda ty peníze použije.
Máme na to čas, abychom jako Česko, teď si dovolím mluvit i za tu vládu, jednali v normálním režimu o tom, kolik peněz potřebujeme dostat do ekonomiky, není nutné je tam dostat hned co nejdřív.
No tak 200 miliard korun už schváleno bylo jako schodek. To znamená, oni ty peníze, tady to musíme rozdělit vlastně, z čeho ten schodek vyplyne. Ten schodek vyplyne z toho, že vláda, respektive ministerstvo financí, očekává za celý rok určitý výpadek příjmů. Ten původně, pokud si dobře vzpomínám, měl být 90 miliard korun, teď ho vidí vláda jako o 60 miliard vyšší, to znamená 150 korun, takže to nejsou peníze. To jsou peníze, které vláda prostě v průběhu celé roku nedostane, to znamená, že je nepotřebuje hned. To, co potřebuje hned, jsou ty peníze na ty programy a to samozřejmě tady už je naprosto pokryto tím schodkem těch 200 miliard korun prozatím.
Když mluvíme o tom, že na konci března poslanecká sněmovna schválila těch zmíněných 200 miliard, o kterých mluvíte i vy, paní Zamrazilová, tak teď by chtěla vláda 300 miliard výši rozpočtového schodku. Nestřílí ta čísla trochu od boku?
Tak upřímně řečeno, i mně, já si připadám, abych citovala klasika, tak ta nesnesitelná lehkost bytí, s kterou vlastně žonglujeme s těmi miliardami, jako s nějakými pouťovými balonky, tahle ta, skutečně mám pocit, jako bych se ocitla v úplně jiném časoprostoru. Takže mě to opravdu si myslím, že je potřeba přesně rozporcovat ty peníze. Ano, tohle, to je ten a ten výpadek a nahradím ho tím a tím opatřením.
Jakou diskuzi byste si tedy představovala? Řekla jste ne v rizikovém režimu pod tlakem, ale v běžné diskuzi, tak měl by diskutovat parlament, měl by přizvat odborníky, jak by to mělo vypadat?
No samozřejmě je to hlavně otázka parlamentu, protože tady se zrychluje druhé, třetí čtení do jednoho a neprobíhá vůbec žádné připomínkové řízení. Tady všechny ty věci, těch 156 návrhů zákona nebo novel zákona, které vláda předložila v nouzovém režimu, tak do úplně jinou cestou, než tou normální legislativní cestou. Takže tady opravdu bych si myslela, že dobře, tady máme teda těch prvních Ono to není 200 miliard, ono je to vlastně původně měl být schodek 40 miliard, což
to už jsme skoro zapomněli.
To už jsme skoro zapomněli, ano. Takže, že i v těch dobrých časech byl pro letošek plánován deficit 40 miliard korun. Takže těch 160 miliard korun navíc tady je, je schváleno a myslím si, že všechno ostatní už by mělo běžet v tom normálním legislativním režimu. Tady není, když poslechnete všechny ekonomy ze všech částí politického spektra, tady opravdu není riziko to, že by parlament neschválil oprávněné výdaje nebo oprávněný schodek.
Jaké riziko tady je tedy? Čeho bychom se měli obávat, pokud to projde v tom zrychleném režimu, bude to 300 miliard, tak co by mohlo nastat?
Ty peníze musí být opravdu velmi účelně využity. Původní výpůjční potřeba státu měla být nějakých 270 miliard korun na finančních trzích. A teď tedy jsme ji zvýšili o nějakých těch dodatečných schodek 160, to už jsme na 430, pokud by to bylo dalších 100 miliard, je to více než půl bilionu, které bude letos vláda potřebovat financovat na finančních trzích. Ty finanční trhy zatím skutečně je vláda schopná se financovat v dostatečných objemech a za dobrých úrokových podmínek. Ale časem na ty finanční trhy přijde mnoho dalších zemí, prakticky řekla bych...
S těmi státními dluhopisy.
Samozřejmě. A to znamená, že ty finanční trhy začnou rozlišovat. A začnou rozlišovat i mezi zeměmi, které se opravdu chovají fiskálně zodpovědně a nejde jenom o tu původní výchozí pozici těch 30% dluhu, o které se často hovoří jako o takové pojistce nebo prostě o takové jistotě, že ty finanční trhy nám za ty naše dluhopisy utrhají ruce. Tady, když si vzpomeneme na finanční dluhovou krizi z tu předchozí, tak Estonsko myslím si, že to bylo Estonsko, prakticky zbankrotovalo s 10% dluhem. Takže my jsme prostě mladý dlužník, některé instituce nás stále řadí do toho, bohužel do toho balíčku, kam nepatříme, k těm emerging markets, a třeba IMF už před těmi dluhy emerging markets varuje.
A vy tady říkáte, že pokud bychom se zadlužili příliš, tak bychom mohli a důvěryhodnost Česka a tedy těch státních dluhopisů na finančních trzích klesnout a že by nám mohl hrozit až bankrot?
Ale tak to je opravdu tvrdé slovo, já jsem řekla toto jenom jako příklad. Ale to, co nám opravdu hrozí, je to, že by se stát mohl financovat za podstatně horších podmínek, to znamená, že ty trhy by vyžadovaly vyšší úrok a pak už se vám ten dluh vlastně začne nabalovat sám od sebe a to zadlužení může být trvalé, opravdu neříkám neudržitelné, ale ta jeho udržitelnost už je pod otazníkem a příliš mnoho peněz potom jde na obsluhu toho dluhu, to znamená na tu dluhovou službu, lidově řečeno platby úroků, všichni to známe z hypoték a spotřebitelských úvěrů. No a samozřejmě, když potom ty objemy těch úroků rostou, tak potom to ukrajuje peníze státu nejen na mandatorní výdaje, ale samozřejmě i na investice. Takže proto se vlastně nedoporučuje, aby ta zadluženost dosáhla vyšší úrovně, než bylo třeba těch 60% maastrichtského kritéria. To bylo takové kritérium, které vzniklo kompromisně, protože prostě nad těch 60% už ta dluhová služba začíná zatěžovat ty ekonomiky příliš, takže nemohou investovat a nemohou ani rozvíjet určité sociální programy. Jako příklad bych dala třeba italské zdravotnictví, které opravdu bohužel tedy v této situaci ukázalo, že je asi podfinancované. Ale pro ty emerging markets, bohužel, do kterých nás často některé instituce mezinárodní zahrnují a obzvláště pro malé a otevřené ekonomiky platí ta bezpečná hranice veřejného dluhu kolem 40, maximálně 50%. My taky máme tu dluhovou brzdu stanovenou na 55, tak.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s ekonomkou, bývalou členkou vedení Centrální banky Evou Zamrazilovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste se taky, paní Zamrazilová, vyslovila v Senátu minulém týdnu proti změně rozpočtových pravidel. Teď jste také zmínila tu dluhovou brzdu, kterou zákon o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti obsahuje 55% pro Česko. To po letech diskuzí prošlo jako kompromisní varianta. Teď říká ministryně financí Alena Schillerová, potřebujeme trochu uvolnit pravidla rozpočtování, protože se zkrátka musíme zadlužovat víc a bude to jenom výjimka, nepoletí to více nahoru. Když proti tomu protestujete, vy tomu nevěříte, že by to bylo jenom dočasné?
Tak ta otázka má zase spoustu rovin. Tak já bych asi začala tím, že to pravidlo jednoprocentního strukturálního deficitu, ono je to strašně těžko představitelné pro posluchače, já se omlouvám, ale v podstatě je to deficit veřejných financí očištěný o vliv toho hospodářského cyklu, což znamená, hospodářský cyklus je v podstatě to, jestli se ekonomice daří lépe než v průměru nebo hůře než v průměru.
Bez ohledu na to zkrátka.
Bez ohledu na to a dále je tam ještě možnost očistit o jednorázové výdaje nebo jednorázové výpadky příjmu, což jsou prostě opatření, která se nepropisují do té struktury veřejných financí trvale, ať už na té příjmové nebo výdajové straně. A tento strukturální schodek, my máme 1%, to pravidlo v zákoně. Teď jenom chci upozornit na to, že evropské pravidlo, o kterém se často hovoří, že teď je rozvolněno, je pro nás tvrdší. Tam jsou takzvané střednědobé výdajové rámce a ty nám povolují ten strukturální schodek mít jenom 75%.
Tedy 3/4%.
3/4%.
A teď ministerstvo financí přichází s požadavkem 4%.
Přesně tak. A ještě jenom bych, promiňte, prosím pěkně dopověděla, že my jsme od 0,5% byli jenom od 0,3% bodu. To kritérium nám vyšlo 0,53 a ono se zaokrouhluje nahoru, takže na čtvrtiny celé, takže 0,75. A důvodem, proč ho máme takhle přísnější než to naše domácí pravidlo, je to, že právě ta evropská pravidla zohledňují i tu střednědobou a dlouhodobou situaci. A oni nám neustále vlastně říkají, ano, vy musíte konzolidovat veřejné finance z dlouhodobého pohledu, protože vy nejste připraveni na stárnutí populace. Tam jsme jedna z nejhorších zemí, z nejhůře připravených zemí v celé té 28.
Ale teď zažíváme bezprecedentní situaci. Vláda potřebuje peníze, aby ekonomika nebyla úplně ochromená. Když říká ministryně financí, je to dočasné, je to výjimečná situace, pojďme zvednout ten strukturální dluh možný na 4%, ale nebude to trvat dlouho, zkrátka jenom po tu dobu, kdy to potřebujeme. Myslíte, že by se nám to nevyplatilo?
Myslím, že by se nám to doopravdy nevyplatilo, protože my potřebujeme ty peníze především letos. A jak říkám, v druhé polovině roku už se obávám, že ty rizikové prémie na finančních trzích porostou, čili je dost dobře možné, že prostě porostou úroky, za které ten státní dluhopis bude vydáván. A teď se obávám, že právě ty finanční trhy by už teď mohly zareagovat na to, kdyby zjistili, že my jsme rozvolnili ta pravidla rozpočtové zodpovědnosti na dlouhých 7 let. Protože 4% strukturálního deficitu pro příští rok by znamenalo, že vlastně už my letos tedy se přiblížíme výši toho veřejného dluhu k HDP někam na 35, 36, 37%, podle toho, jestli to bude 200, 300. Kdyby to bylo více, bude to ještě blíže té 40. Ale jestliže by napřes rok byl schválen ten 4% strukturální deficit a příští rok je rokem volebním, to znamená, že žádná strana politického spektra nebude chtít šetřit.
Přesně tak. Tak aby si do toho vládní strany nesáhly kvůli výdajům, myslíte na něco, co by mohlo prospět ve volbách v očích jejich voličů?
A teď to řeknu takhle, protože tam proto nechce ten strukturál, nebo proto nechceme ten strukturální schodek, nebo ty strukturální opatření, protože to jsou ta trvalá, to jsou ta mandatorní opatření. Něco jiného je, dejme tomu, jednorázový příspěvek, dejme tomu na důchody, třeba 1000 korun, vánoční příspěvek, to je jednorázové opatření. A pokud se to státní rozpočet může dovolit, proč ne? Ale třeba i mírné 100-200 korunové zvýšení důchodu nad valorizační rámec je něco, co se tam propisuje vlastně jednou provždy do té struktury těch veřejných financí.
A je to na pořád. A vy tedy máte obavu z toho, abychom to, a teď si dovolím laicky říct, neprojedli, abychom se nezadlužili enormně a přitom to potom šlo na věci, které nepotřebujeme?
Já bych ráda, aby opravdu se rozlišily ty věci, které potřebujeme teď, jednak v akutní fázi podporovat, jednak samozřejmě ta zdravotní situace, podporovat veškeré výdaje na zdravotnictví, to je naprosto bez diskuze, a podporovat ekonomiku jak z titulu tedy těch vnějších výpadků, tak z titulu těch výpadků vnitřních, které teda jsou dány vlastně bojem s tou epidemií na domácí scéně. To je samozřejmé, to se zaplatit musí, o tom nikdo nediskutuje.
Rozhodně... Ale aby se s tím nesvezlo něco, co se zaplatit přesně, nemusí.
Přesně tak. Ale hlavně, aby se to, pardon, ještě bych rozuměla tomu, kdyby se třeba ten strukturální deficit na přes rok zvýšil na 2%, tomu bych ještě byla schopná rozumět. Jenomže tam ta novela toho zákona, ta hovoří o tom, že na přes rok 4%, další rok 3,5%, přes další rok 3% a návrat k tomu původnímu domácímu pravidlu, které, jak říkám, je měkčí než to evropské. Prosím pěkně, to opravdu zdůrazňuji hodně moc.
Protože to by trvalo léta.
Do roku 2027. V roce 2027 kde budeme? Zase budeme už po několika letech hospodářského růstu. Byli bychom rozhodně někde přes 40% hrubého domácího produktu by byl ten dluh. To je zcela nepochybné. A mohli bychom stát před další krizí, před dalším rozvolňováním zákona, před rozvolňováním dluhové brzdy. A já si myslím, že věci, které opravdu mohou takto daleko sáhle zasáhnout veřejné finance na mnoho let, není možné přijímat bez řádného připomínkového řízení legislativního procesu v tom nouzovém režimu. To prostě není potřeba.
Já, paní Zamrazilová, se zlehka dotknu toho, co vy jste zmínila, a to, že jsme jako republika ve velmi nevýhodné pozici také kvůli tomu, že nemáme reformu důchodového systému a že do budoucna to velmi zatíží systém, pokud se něco nestane. Tak, pokud nějaká vláda nepřijde s tou reformou. Moje otázka je, jestli jsme ten čas příhodný pro reformy tohoto typu propásli.
Do značné míry ano. Už třeba letos v září tady byla šance zvýšit věk odchodu do důchodu velmi mírným způsobem pro ročníky 80 a 90 o jeden rok. Vláda to zamítla, tady by se byla řešila ta dlouhodobá udržitelnost prakticky z 1/3, takže už bychom byli na té dlouhodobé startovací pozici, byli bychom na tom lépe, protože, jak říkám, ty světové trhy, mezinárodní organizace, oni se dívají na tu naši krátkodobou pozici, to je pravda a ta je dobrá, ale oni se dívají i na tu naši pozici dlouhodobou, a až budeme potřebovat ty peníze na finančním trhu za 10 let, tak už budeme mít tu pozici opravdu zhoršenou tím jednak, že budeme na té vyšší dluhové úrovni přes těch 40%, a jednak, že se nám bude blížit ten problém toho stárnutí populace, a ten už nebude od nás třeba 10 let, ale ten už bude 5 let. Takže proto my jsme zodpovědní za dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, a proto prostě, jakkoliv to možná zní v současné akutní fázi té krize
necitlivě,
přesně tak prostě my na to upozornit musíme, protože ta budoucnost tady bude, a všem nám záleží na těch dalších generacích, aby jsme jim zbytečně tu jejich pozici nezhoršili.
Posloucháte Interview Plus, které hostí ekonomku Evu Zamrazilovou. Když je řeč o příštích generacích a o tom, co je třeba připravit pro ně, tak je tady Evropský zelený úděl, ta dohoda o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. A my jsme svědky toho, že vláda, a teď cituji vicepremiéra Karla Havlíčka, který uvedl, že musíme přestat myslet na ambici naplňování Green Dealu, tedy zeleného údělu. Vraťme se všichni zpátky na zem, opustme představy, které stejně nebyly naplnitelné. To je otázka, která je na pořadu dne. Zda toto je věc, na které se dá teď šetřit?
Já jsem se na to, se přiznám, z tohoto úhlu pohledu zatím nedívala. Já pořád jenom propočítávám ty deficity a dluhy a trajektorie a dívám se na právní úpravy těch zákonů, ale samozřejmě tak máte naprostou pravdu, že ani na tohleto není potřeba, není možné úplně zapomenout a já myslím ale, že tohle je věc, kterou ta mladá generace už má tak nějak v sobě a chová se mnohem ekologičtěji, než třeba jsme se v dobách našeho mládí chovali my, protože tady každý sám od sebe taky může udělat vlastně kus práce tím, jak se chová a v tomhle mi ta mladá generace přijde opravdu jako velice slibná.
Zeptám se vás jako ekonomky, paní Zamrazilová, chápu, že tedy vaší specializací je právě zadlužení a ta dohled nad tím, aby nebylo příliš vysoké, ale přesto chtěla bych se zeptat, jestli podle vás kabinet využívá dostatečně ten potenciál, který se teď vzedmul v české společnosti a to se týká rozvoje nových technologií, prototypů, ochranných pomůcek, sdílení myšlenek a zkrátka rozvoj digitalizace, na který jsme ani možná si netroufali pomyslet, že bude tak rychlý. Dělá vláda dost pro to, aby na tento vlak naskočila?
Víte, já jako liberální ekonom si nikdy nemyslím, že tyhle programy by měly nebo tyhle ta věci by měly být řízeny vládou. Já věřím právě tady, to je ten nádherný příklad, že všechny tyhle změny nemůžou přijít ze zhora a být někým nařizovány nějakými strategiemi, ať už se jmenují, jak se jmenují, ale ty opravdu musí přicházet ze spoda, z té aktivity toho jednotlivce a to je přesně ten dokonalý příklad toho, že ty věci přicházejí. A tady si myslím, že hlavně ta vláda v tomhle, tady klasické liberální přísloví, hlavně neškodit a nebrzdit. Ale jinak si myslím, že naprosto to říkáte správně a že tady vzniká spoustu nových příležitostí a spoustu nových, ať už tedy výrobních nebo z hlediska sektoru služeb, ale vlastně celého...
Možná i vědeckých.
No, stoprocentně to je vidět, že ta česká věda, už si připomeňme, že jenom ten lék, který dneska nemůžeme dostat ze zahraničí, že v podstatě ho vymýšleli čeští vědci a že nebo se na tom spolu podíleli a že samozřejmě tím, že my prodáme patent asi ne za úplně velké peníze, tak potom nemůžeme se k tomu léku ani dostat. To si myslím, že je skutečně velice smutný. Ale ještě jenom bych chtěla k tomu říct jednu maličkost. Já si myslím, že třeba ta práce z domova a všechny tyhle ty digitální platformy, které ukázaly, že je možné, že není nutné se scházet, že vlastně si opravdu můžeme spoustu věcí vyřídit po všech těch různých digitálních platformách, tak já věřím tomu, že by to mohlo zlepšit postavení žen na trhu práce, že by se ukázalo opravdu, že není potřeba, aby v té práci seděli 8-9 hodin denně, ale že opravdu ten jejich kvalitní výkon může být i z domova, že nemusí být prováděn v těch hodinách 8 až 17, ale že prostě když ta práce se udělá večer nebo o víkendu, záleží na výsledku. Takže já bych hrozně ráda, aby tohle třeba bylo promítnuto do té pracovní pozice, možnosti pracovního uplatnění právě pro ženy, které tohle extrémně potřebují.
Protože zatím jsou to ony, které se hlavně starají o rodinu a kombinují práci s rodinou.
Přesně tak, a aby bylo vidět na téhle zkušenosti, je vidět, že to prostě jde a že je to plnohodnot, že ten výkon může být plnohodnotný, i když nesedíte v kanceláři.
Možná je taky čas na to, aby se i úřady té digitalizaci podrobily, když je vidět, že to jde poměrně rychle na té soukromé bázi.
A to je právě to, o čem se bavíme, že v podstatě ten soukromý sektor reaguje pružněji, rychleji, vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude, samozřejmě. Takže já to nevyčítám současné vládě, v podstatě každá vláda je taková, prostě ten veřejný sektor, jak se z logiky věci, z podstaty věci, vždycky bude v tomto pomalejší a méně pružný.
My tento týden se chystáme, myslím, jako republika na celoplošné testování, které by mohlo pomoct moci uvolňovat restriktivní opatření a nebo lépe stanovit ten plán uvolňování. A už v březnu bývalí šéfové České národní banky Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl varovali před příliš dlouhou dobou nouzového stavu přiškrcené ekonomiky. Co vy si o tom myslíte? Vláda postupuje podle logického plánu?
Tak já myslím, že se podařilo, že určitě na začátku stála a skutečně, jestliže vidím, že někde v zahraničí nestíhají krematoria, tak to asi není žádná legrace. Takže naprosto chápu, že na samém začátku vláda musela velmi tvrdě sáhnout k tomu, aby se ta epidemie nevymkla z kontroly. Teď si myslím, že už je situace, když se dívám, já se každodenně dívám hlavně na ta čísla, podíl potvrzených ku počtu testovaných, to protože vlastně nemá žádnou vypovídací hodnotu, jestli přibylo 100 nebo 1000 nových případů, jde o to, kolik je procento teda těch nemocných mezi těmi testovanými. A to je teď někde kolem 2%, 2,3, 2,4, to si myslím, že je fajn. A opravdu, jako vlastně občan, který už je nějakým způsobem, patří spíš k té ohroženější části, tak já bych se moc přimlouvala za to uvolnění, aspoň v té oblasti služeb, protože vždycky přitvrdit nějakým způsobem, pokud by se ta čísla začala vymykat z těch trajektorií příznivějších, tak vždycky jde zase nějaká opatření zavést zpátky. Ale ty roušky a odstupy se domnívám, že asi opravdu zafungovaly.
Říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Díky, že jste si udělala čas. Přeju příjemný den. Naschledanou.
Moc děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje taky Veronika Sedláčková.